Moyɛ pɛ wei ma wala a wate bilikie. Moyɛ pɛ wei a la ha ma ma. Devo ya ma yɛ pɛ wei ma wala a wate bilikie. Kebo. Jɛ pɛ wei a bwa ma salon lɔ leen. Kɛ la hon disi te ebi hon. Kɛ ha, moyɛ pɛ wei a yɛ pɛ ma kɔre hinda buto ma. Hinda ma ne ne go wa. Go ma ne ne go wa. Se a ha mo a ma la kɔre moyɛ pɛ wei si a ti ata ma. Molevo ya ma ye pe wishi ya ti ata gami. Ha, mo ye pe wi, o me ye ma pa biji revelation. Ge ye po wi nunu boyogo ma onfele imaka yile gama. Revelation ye pe wi nunu boyogo ma onfele imaka ye. Aseli ya hui lo a joy. Joy ye pe wi kasa we ima. Gusa we imaka puma huwa ya kwe ima. Tukpaya te hili rona ya mahanda ya te jepe wu gale ya guwa ye jepe wu ije huna kego. A jepe wu ma nene ego wa jepe wu hina ego wa. Ye jepe wu ije ayana ago. Te dilo teke. Jeje ayani a heya. Hele yeji la. Hele yeji ayani ago. Ye ha ye jimi ha mwe pa ma kori ma Bible ta gugu hun. Mwun la o ma mwun bele. Mwun gaga wye moto pon. Mwun ko gwa miya hele ye jile jama luba gwe jile. Bible ta ye pe ma la ha mwga ma kori ma. Sanyo go liberation blat ye pe wye jina ke joy beg ye pe wina adima. Kori ye hele ye jita gama jama luba gwe jima. A mwa ye na ha ko. Ye adila mo ma go gole hon ye ke. Gahanda hele wo ye yisi a. Na amogo a kunafo ke kunafo levo ta e jane itago hon. Na amogo ga a bagama bla ati a ye hele ye jila ta mufu ga na. A mwa mwa ekwe wana fo a jahon. A wote mo ma a luba lo. A wote mu ma a elejane ma jola. Ye hele ye jimi ha mwe pe ma kori. Kebwa ye na ha ye pe kori jeji taga ma jeje ayani a jeye kaini ye bo ayani a jeye kli ya gwe ye bo. Jeji ayani a jeje a liye dunya taga ma ayani a boya. Ayani a jawa wa jisi a mwe pe ma kori ma. Ayani a jeye jimu a koli. Ka je eye bo Bible ta ayepe ma ha korima. Jeje Bible ayepe ma korima iyeni ajareka ayeni a Yesu Christ ata atwati na. Tega bakpani kwekwa wuta gama. Tega yake bo boelo gama agboelo na. Ja ogboana. Ye jeje ogboega yake na botami ayotini ahele ya. Bia kenya mouvman baova ko mugu kuna foke kuna folevu itaga ma alijane itaga hon. Tamia ye agmo obo olia mwe alijane itaga hon. Ke ene bia bi lana ya ye jeje itaga we. Bi koloni ke jeje ave loko abia mwabia mwama bao mojumbu ishi ati ata ma. Ago iya mwe gelegu hon alijane itaga gama. Mia domo ye we guo wa aheine. Benge wa ma hon tata. Tiago lo ma luba gwe tata evani a ye hele yeji afini mwamu va. Ke bia ha bi ye lana ye na majo elo ke be gu. Be ye hele yeji taga majo. Ye jama luba gwe je ke bia be majo. Ke ye luba uweji mi ha mu ala mu nge anubile ki. Ha bia bu ulu mamuma be ye nana ha asosimo. Be ye nana ha amoemo. Beye nana ha anumu ina abia jumbu mo abie. Ke mwuri bolo bu jumbu isi ya. Mwuri bolo dunya mahande yishi ya tiatu uma. Mwuri bolo kakawe itaga ma. Mulogo bela na ya majo. Behanda abie na abama abao obogo akunafo ke kunafo levu. Ye hele ye jimie Yesu Christ yi aveila. Ko of pe. Yile kwekwa utaga ma mwamu jumbu isi ava munu vuga mudu nya wagi tago. Ke numuodo mbia ha baya anu lele baya anu gowe baya lana ye jitaga ma ajwa. Bo hoyo ve guo taga ma bo juju gula guo tago gobu. ke awotilo bama ha alubaro ke abama baulo oboko akunafo ke kunafo levo na gbele ke bagaveliala abililo ta gabiehu ajifa tamia lie helu le gota alanela gota lumama ke ago ogbomoma amujumbu shi ati ataka fai omogo akunafo ke kunafo levo omogo ana mulogola anda e kagbi ina na ha ba ma jo dunya wa ge ta go ana ha ma ho yi ma bi gui kuna fo ke kuna fo le fu ta ga ma e ja ni ta go ho yo ve ma na yesu ta ta ga ga ma mu ye wo yi na avani aya ma ava dunye je ma aya ma ya ba ma dunye je ma a ma ha wa ka ma ha ye be hu ma ma ha we ka gbe le ta ga ma le dunya wa ge ta go Gamaya be huma kin Pharaoh ni ti atamaya ma. Gamaya be huma Abraham ni ti maya ma. Gamaya be huma nu bleke nu geyishi akwa ya mwagila sanyo komo president yisha na mwagila keti ya ma ya ga mi atie. Keti ya kwa ya ga ati ya. Mwagila atie. Keta gada mahaye ele mahaye kwa ya ma. Mwagila dunya waje tagon. Fayo be. Famiye na ha mo wa ha jepe jugbe ye ta gama. Ko mo honge anungbele ke ke mahana. Tego mahenkpe ma. Ke jana ago obia kenya omu ma wa omu ma luba. Omu go akunafo ke kunafo levo. Ye jeji ma ho go obia abu wa. Ma ho go anya wa. Omu paso ni ma wa. Omu bie pela abu wa. Na gbele ke mu logo la aple. Mova awote huma a devon gwa awote asenti ya nde yisi afa mwapi awate bele ki ke mugbe mwye nda nyo mwishi ama mugbe mwujungu isi ama mugbe dego lale isi ama ke mwote yesu krisa gama atami alema hawa agye babo adene ye abama abo mafuli ye wati na hon abama aluma shale huma mwe ava akwidilia beye pebu ko ohuma yena ya watina mi abama aba ojumbu kafa ye aba omolevu ma bawo aba aha kwepa utaga ma shanyoko avela aha ne kwepa utaga ma ke himi abama aya mama aba omolevu ma bawo aba omujumbu kafa ke gema yeta hunte gwe iwe ne shama ya weka gbele ke ana Ple wole gwele si a ye ma ya wa jina. Na gwele a dia abile. Ke bia na ha ba dunya gele ma. Bia na ha ba kudi wale bu. Bia na ha ba higwe ya ba ma hu. Ye ke awati jimi ya na ha baluma yesu taga ma ha ye ma ko abe ma bau. Awati jimi ya na ha ba ko ke taga ma ye tata. Ke tata ke ye gelilu baru yeje tatata meli agu abia kenya amu maba omu kwa akuna fwa ke kuna fwa levo. Anke mwa gale na habi. Muhele. Mufe goma. Anu mbile kiva ha awulu ma ye pejo kbe jita gama. Owo te gama adevu mkwa. Owo te gama ahande ye na ma nene negoa. Demu yesu krisi. Mwa se bwa bama mwa bama bayi wo bayi ya wajiva baba fiya dunya ta gafa mwujumbu ta ta gafa. Mwi guni pe alula biya biya bo gobu a mwujumbu jisi ati ati ya. Kebele mwore ba daye daye le mwujumbu kafaye. Luma mwwe ibo. Luma mwwe a jigli ha mwwe lo mwujumbu yon mwondagbele kiwi. Mwla na ya ya na ha biya bo hwe. Bokbo mwoma gwa wa omwo bo omwo wa ga eja ni yon. A jimi ya mwa febe ma demu Yesu Kristi gala wame gabake honjan. Amen.